personnes vaccinées en Afrique. Et c'est la fin de ce bulletin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tokoba kolobela troisième vague ya COVID-19 na variante na yango Delta na kati ya ngumba ya Kinshasa na docteur Justice Mosio na micro ya Nathalie Sekabo. Eloko nini ya pasi bazali komona na tango bazali kobundisa troisième vague ya COVID-19 oyo na variante na yango Delta.
Eloko tuza yango ya pasi pona variante wana yango ba variante ezotambola mikolo yango wana. Parce que liboso ezalaki mingi bato oyo baza na plus de 55 ans, bato oyo baza na ba comorbidité lokola diabète, hypertension, VIH no biloko mosusu wana mosusu bango nde bato bazalaki kosala ba forme beaucoup plus grave. Mais sikawa ezotala lisusu te ezala bana mike bakomosala ba forme grave.
Tolobela mpe likambo etali vaccin. Vaccin yaki mikolo ndenge ekomi ba contamination quotidienne. Est-ce que engouement eza mpenza na bayimboka tope eza lolenge nini?
Il faut se dire que bato ebele na ebandeli bazalaki na badoute ebele. Bato ebele bazalaki na badoute mpona vaccin. Bapo makambo elobamaki ebele ya mabe me ya lokuta. Sikawa bato bakomi kokomprendre epi bashifre ya bapersone vaccine ekomi komata mokolo na mokolo. Ezali pasi me mikolo oyo tomoni mpenza bato bakomi kozwa vaccin, bakomi kosenga vaccin mpo vaccin sikoyo ekomi kotikala mwa ndambu na stoko tozwaki ya liboso. Me bato bakomi kosenga mwa ebele surtout banombre ya bamalade bakomi komata mingi na bakartier na bahopito na asiri yango nazomona bato bazoya kosenga mingi. Me message ya malamu ya kopesa mpona population ezali boye vaccin oyo bakonzi ya mboka bandimi te ekota na mboka ezali vaccin ya solo, eza na vaccin eza ya malamu. Vaccin oyo tozali kozwa ezali koprotege population mpo eza na badose mibale. Okozwa dose ya liboso, dose ya mibale. Distance ezali entre 4 à 12 semaines, c'est-à-dire entre sanza moko na sanza misato na kati wana moto akoki kozwa deuxième dose na ye. Bamisusu balobi effectivement bazwaki vaccin mais babeli bokono wana ezali normal, eza ko s'expliquer parce que soki ozwi vaccin il faut période moko fenêtre pour nzoto emeka ko développer immunité. Alors soki entre mokolo ozwi vaccin na mokolo oyo immunité na ebimite na nzoto na yo olati sou masque te o se mettre na situation moko ya risque ekoki kosala ke o contaminer yango. Mais malamu eza nini? Malamu eza ke la plupart ya bato oyo bazwi vaccin atant ozwi bokono osala forme grave te, osala forme moko légère, forme moko benigne, maladi ekoleka malamu. En tout cas mikolo oyo bato baza kose faire vacciner ebele toza kosenga na population andimela vaccin bakonzi ya mboka bandimi ekota pe epesama na bana mboka basala lokola biso bamipesa vaccin wana.
Matondo mingi na bino baso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokoba kolanda mibeko ya baminganga mpona bokono oyo ya COVID-19 ko respecte ba geste barrière kolata masque distanciation sociale nde kosunga ete bokono oyo ekende mosika. Bokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala na mikofa tu makala la limasi tokutani mokolo mwa lobby.